16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Dnevniku donosimo.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas rasprava o izvještaju anketnog odbora o slučaju stradanja Davida Dragičevića. Vlada sa dnevnog reda povukla 8 tačaka.
Srbiju, Srpskoj i Srbiji treba da uče isti jezik, istoriju i geografiju, poručeno sa tematske sjednice o usaglašavanju nastavnih planova i programa za nacionalne predmete.
U Srpskoj očekuju da revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina sutra bude potvrđena u Savjetu ministara BiH.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, prinosi strnih žita bit će manji za 10-15%.
U toku utakmica osmine finala svjetskog prvenstva između Brazila i Meksika.
I dalje nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, u Banja Luci sada 25 stepeni. Narodna skupština Republike Srpske na redovnoj sjednici razmatra izvještaj anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića. U zaključcima anketni odbor smatra da postoji osnov sumnje da je Davide Dragičević ubijen i očekuje od tužilaštva da se što hitnije odredi o ovom pitanju odgovarajućom tužilaškom odlukom. Skupštinska većina smatra da odbor nije smio da kvalifikuje djelo i da je izašao iz okvira svog djelovanja. Iz Skupštine se javlja Zorana Marković.
Nakon 9 održanih sjednica anketnog odbora sačinjen je izvještaj na 323 stranice u kojem su i odgovori dostavljeni od određenih institucija kao i odgovori na više od 800 postavljenih pitanja. Osim osnova sumnje da je David Dragičević ubijen, anketni odbor između ostalog traži da nadležne institucije zbog, kako smatraju, evidentnih propusta, povreda procedura i pravila utvrde odgovornost ministra unutrašnjih poslova, direktora policije, načelnika uprave za organizovani i teški kriminalitet i direktora Zavoda za sudsku medicinu, rekao je predsjednik anketnog odbora Branislav Borenović.
Te donesu odgovarajuće odluke o razrješenjima ovih lica, kao i svih onih koji su svojim neadekvatnim ili protivpravnim činjenjem ili nečinjenjem otežali utvrđivanje istine u ovom slučaju. Anketni odbor smatra da su tužioci u ovom slučaju učinili brojne propuste i zahtjeva od Narodne skupštine Republike Srpske da uputi inicijativu prema Visokom sudskom i tužilačkom savjetu sa ciljem pokretanja odgovarajućih disciplinskih postupaka. Anketni odbor predlaže parlamentu da se po hitnoj proceduri donesu izmjene Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i Zakona o javnim tužilaštvom Republike Srpske.
Prvi dio rasprave obilježile su diskusije i replike članova anketnog odbora. Poslanik SNSD-a i član anketnog odbora koji je bio suzdržan pri donošenju izvještaja Drago Kalabić rekao je da ovo nije posao Narodne skupštine ni po Ustavu ni po zakonima.
Ne dolazi u obzir da sam igdje izjavio da David Dragičević nije ubijen. Ne dolazi u obzir da ću ikada izjaviti da stojim iza, ako je navodno neko rekao da je to zadesna smrt i slično. Cijelo vrijeme insistiram da to treba da kaže nadležna institucija koja je to dužna po Ustavu, po zakonu, po tradicionalnoj podjeli vlasti, koja je financirana i koja čuti. Čuti, čuti, nego se to traži od nas koji o tome zaista ne možemo odlučiti.
Goran Đorđić iz Napredne Srpske, koji je također bio član odbora, ističe da je anketni odbor formiran na inicijativu SNSD-a.
Dobili smo od Narodne skupštine, vašom voljom većine, rok od 30 dana, da sagledamo sve relevantne činjenice. I mi smo to uradili u skladu sa svojim ovlašćenjima i mogućnostima. I ponudili Narodnoj skupštini u zakonskom roku zaključke i vi se precizno trebate izjasniti da li ste za ili ste protiv.
Šef kluba SNSD-a Radovan Višković naglašava da anketni odbor nije smio da okvalifikuje djelo.
Ne želim da učestvujem, niti želim da me neko na kvaran način u ovo uvuče. Ja nemam nikakve dokaze da bi sudio šta se desilo. To mogu da rade institucije i ja jedino kao čovjek, kao odgovoran čovjek, mogu da pozovem da rade svoj posao. I zaista se pitam zašto se nisu udostojili da posle 90 dana izađu i kažu već napokon šta se desilo.
Poslanik SDS-a i član anketnog odbora Nedeljko Glamočak istakao je da anketni odbor nije kvalifikovao djelo i da se termin osnov sumnje zloupotrebljava.
Sve to daje anketnom odboru sumnju da ipak u ovom slučaju postoje osnovi sumnje da se možda radi o ubistvu. Osnovi sumnje su najmanji stepen sumnje, je li se nešto desilo ili nije. Prvi stepen je osnovana sumnja i to treba da uradi tužilac. Anketni odbor se time nije bavio, mi smo samo kroz ove nelogičnosti konstatovali to.
Radovan Vuković iz SNSD-a smatra da treba da se usvoji samo jedan usaglašen zaključak, a to je da se odredi kratki rok tužilaštvu da okvalifikuje djelo.
Desila se tragedija, desilo se zlo, zlo se desilo, gospodo poslanici, a mi radeći na ovakav način pokušavamo da zlom riješimo zlo. Nije moguće. Šta bi se desilo ako usvojimo zaključke? Šta se dešava? Ništa. Šta se dešava ako ih ne usvojimo? Dobro, ništa. Da se da rok, kratak rok, tužilaštvu, nadležnim organima, da izađu sa stavom i da se kaže ovome narodu o čemu se radi i da se tu stavi tačka.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske pojavio se danas i Davor Dragičević, otac stradalog Davida, koji je novinarima izjavio da očekuje od tužilaštva da danas okvalifikuje djelo kao teško ubistvo. Na protokol je predao 83 istovjetna pisma za poslanike u kojima traži od njih da podrže izvještaj i zaključke anketnog odbora.
Srpski narod u Republici Srpskoj i Srbiji treba da uči isti jezik, istoriju i geografiju, jer je riječ o jednom narodu koji govori istim jezikom, ima istu istoriju. Istaknuto je danas u Banja Luci na prvoj tematskoj sjednici o usaglašavanju nastavnih planova i programa za nacionalne predmete u školama Republike Srpske i Srbije. Sjednicu je organizovao Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske u saradnji sa Odborom za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Srbije. Opširnije Mirjana Grabiš.
Ova dva odbora imaju zajednički cilj, a to je unapređenje obrazovanja, njegovanje kulturno-istorijskog nasljeđa i izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za nacionalne predmete u školama, istakla je predsjednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Danijela Mrta.
Bez tendencije i želje da se ugroze prava bilo kog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj ili manjinskog naroda, kako kod nas, tako i u Srbiji.
Zamjenik predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Skupštine Srbije, Ljubiša Stojmirović, rekao je da Srbi moraju sačuvati srpski jezik, pismo i istoriju i prenijeti ih budućim naraštajima.
Mi nemamo ništa protiv da svako poštuje svoju istoriju, da svako poštuje svoj narod, da poštuje svoj jezik. Ali isto to tražimo i nama da se dozvoli. Srpski narod nikada nikome nije otimao ništa i neće dozvoliti ni njemu da otimaju ni jezik, ni istoriju, ni bilo šta drugo.
Resorni ministar Dane Malešević podsjetio je da prema Dejtonskom sporazumu Srpska ima pravo na vlastito obrazovanje i dodao da je 2010. godine potpisan memorandum o saradnji dva resorna ministarstva Srbije i Republike Srpske. Početkom ove godine održan je zajednički sastanak na kojem su usaglašene određene procedure kada je riječ o usklađivanju nastavnih planova i programa, rekao je Mališević.
I računamo da ćemo to negdje do septembra uspjeti i da uradimo bar za dio razreda, a nastavit ćemo sa poslom dalje, tako da se nadam da ćemo to i završiti.
Šef kluba domovine u Narodnoj skupštini Republike Srpske Admir Čavkav kaže da je sporno to što Bošnjaci u Republici Srpskoj nemaju pravo da svoj jezik nazivaju onako kako žele.
Nažalost, u samom ustavu Republike Srpske ne postoji bosanski jezik, postoji bošnjački jezik, ali na isti način se koristi srpski jezik, iako ne piše srpski jezik, piše jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda. Mislim da ovdje treba da se nađe kompromis da se ovo pitanje riješi.
Na tematskoj sjednici o usaglašavanju nastavnih planova i programa za nacionalne predmete u školama Republike Srpske i Srbije učestvovali su i predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.
Pred Srpskom i Srbijom su prelomni događaji u kojima bi svaki pogrešan potez mogao biti poguban. Rješavanje pitanje Kosova sa Republikom Srpskom ili bez nje. Izbori u Bosni i Hercegovini, gdje je moguća eskalacija sukoba dva srpska bloka i miješanje stranog faktora. Intelektualci sa skupa u Beogradu pozvali su predstavnike partija u Republici Srpskoj da dobro razmisle o potezima. Prilike za popravni neće biti. Iz Beograda Vladimir Bekić.
U BiH idu izbori, a sa njima opet i lešinari, upozorava Miša Đurković sa Instituta za evropske studije, aludirajući na britanske obavještajce. Ističe da su dva srpska bloka još na prošlim izborima napravila presedan i doveli u opasnost Republiku Srpsku.
Prioritet je sprečiti upliv stranog faktora u ove izbore i obe strane moraju da izbjegnu podsticaje da se instrumentalizuju, da budu instrumentalizovanje i da izbori preraste u golu borbu za vlast u kojoj je sve dozvoljeno. Dakle, Republika Srpska koju su zajednički pravili predstavnici jednog i drugog bloka, to ne treba zaboraviti.
Da na Kosovu nemamo ništa i da je svaki metar koji dobijemo uspjeh, nedavna izjava predsjednika Srbije i druga je kritična teza zbog koje bi, ukoliko se ne revidira, za mrvice izgubili Kosovo, ali i odrekli se Republike Srpske, kaže Milimir Mučibabić iz Beogradske prosvjete.
Da trčimo pred rudu pa da donosimo tako nepromišljene, znate, poteze, kao ako dobijemo i metar, mi smo na konju. Što će značiti automatski unitarnu Bosnu i Hercegovinu.
Od palete geopolitičkih igrača koji koplja lome na Balkanu, istoričar Predrag Marković kaže da, iako imamo šta da zamirimo Moskvi, a i ona nama, Rusi su nam jedini saveznik koji nudi pomoć ukoliko bi mi znali šta hoćemo.
Znači, oni kažu, mi ćemo vas da podržimo samo jer vi uopšte znate šta hoćete. Onda mi kažemo, pa evo, razgovaramo, dogovaramo se, pa će da umjajimo.
Upozoreno je i na porazne demografske podatke. Da li nekog treba podsjećati šta se dešava kada Srbi krenu da napuštaju vjekovna ognjišta, upitali su na skupu.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Ministar pravde Anton Kasipović izrazio je danas razočarenje efektima i tempom strukturalnog dijaloga i reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Na ministarskom sastanku sa direktorkom za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji za susjedstvo i proširenje Genevieve Ruiz Calaverom govorilo se o neophodnosti donošenja zakona o sudovima i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Od savjeta ministara se očekuje da na sutrašnjoj sjednici usvoji revidiranu strategiju za procesuiranje ratnih zločina do 2023. godine. Informiše Stjepan Zlikovac.
Vrijeme prošlo i prolazi, puno obećano, a rezultati nevidljivi. Mogla bi da bude konstatacija za dosadašnji tok strukturalnog dijaloga. Ovakvu dijagnozu potvrdio je ministar pravde u vladi Srpske Anton Kasipović, ne skrivajući razočarenje tokom reforme pravosuđa. Podržao je donošenje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i zakona o sudovima BiH.
Ono što želim reći da je za mene bitna margina, to jesu zaključci Narodne skupštine Republike Srpske u pogledu i ustrojstva, načina izbora sudija i tužilaca i niza drugih pitanja. Ne prejudiciram, ali želim naglasiti da je, dakle, to osnovni koncept na koji će se Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, a sa najboljom namjerom uključiti u ovaj proces.
Na donošenju tih zakonskih rješenja insistira i direktorica Ruiz Calavera, pozivajući ministra pravde BiH Josipa Grubešu da ubrza taj proces.
A good basis for further discussion and we expect of course the Minister of Justice Mr. Gruveća.
Smatramo ovaj dokument solidnim, ali osnovom za dalje diskusiju. Zamolili smo ministra pravde gospodina Grubešu u našem današnjem razgovoru da što prije moguće sazove radnu grupu koja je već ranije osnovana. Želili bi sada da vidimo radnu grupu malo aktivniju.
Prema mišljenju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milana Tegeltije, bilo bi veoma rizično mijenjati zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu iz više razloga, prije svih zato što savjet nije ustavna kategorija.
Mi smo, znači, tu rezervu iskazali da je previše riskantno, po našem mišljenju, da je riskantno u ovom trenutku mijenjati sastav dok ne obezbijedi te ustavne garancije, ali smo ipak ponudili i rješenje u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i za taj dio zakona ukoliko se zakonodavac odluči na mijenjanje i tog dijela zakona.
Zvaničnica Evropske unije izrazila očekivanje da će ministri do 10. jula usaglasiti odredbe zakona o sudovima BiH i da će savjet ministara na sutrašnjoj sjednici usvojiti revidiranu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, odnosno okončanje procesa suđenja do 2023. godine.
Boračka organizacija opštine Brod osudila je hapšenje pukovnika Vojske Republike Srpske u penziji Daneta Lukajića u Hrvatskoj. Oni traže da nadležne republičke institucije zatraže njegovo bezuslovno puštanje na slobodu.
U udruženju Čast otadžbine Beograd ukazali su da je Lukajić uhapšen iako je strani državljanina, a navodni zločini počinjeni u drugoj državi i da zbog toga ne može biti procesuiran u Hrvatskoj. Lukajić je MUP Hrvatske uhapsio kada je putovao na obilježavanje stradanja u kompleksu ustaških logora u Hrvatskoj, sumnjičeći ga za ratni zločin u logoru Manjača 1992. godine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Budući brucoši danas polagali prijemne ispite prvog upisnog roka.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike u Andrejsgradu će biti otvoren treći sajam knjiga. Žetva strnih žita u Republici Srpskoj pokazuje loš kvalitet zrna zbog velike vlage koju je prouzrokovao dug kišni period. Agronomi ističu da je dosadašnji prinos manji za oko 10-15% u odnosu na prošlogodišnji i očekuju da će po hektaru iznositi oko 5 tona. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Poljoprivrednik iz gradiškog sela Laminci Ranko Sarajlić ove godine strnim žitima zasijao je 110 hektara. Žetva prije dugotrajnog kišnog perioda ukazivala je na zadovoljavajući prinos. Taj prinos umanjile su posljednje kiše, kaže Sarajlić.
Mi ćemo već danas krenuti sa žetvom bez obzira što će važnost zrna biti veća nego što je potrebno za skladištenje. Riješili smo da ćemo krenuti sa sušenjem žitarica kako bi uspjeli ova 2-3 dana gdje najavljuje da neće biti padavina da skinemo te žitarice i da riješimo taj problem kako ne bi dalje rizikovali propadanje žitarica.
Za prinos žita strahuje vlasnik 35 krava i 15 junica Ljuban Baočić iz Prijedora. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova kaže da se štete na usjevima povećavaju svakog dana.
Pšenica će nekako i ovaj izdržati i trožiti, a bojimo se da će se obavio ovaj, što mi kažemo, iskapati, da će ispasti iz vlad. Ona je takva konstrukcijom da već je pala i daleko više povaljala nego pšenicu.
Šef Zavoda za strna žita u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske, Dragan Mandić, poljoprivrednicima savjetuje da za žetvu čekaju stabilizaciju vremena. Ukoliko se nastavi kišni period, kaže da se žetvi može pristupiti i sa nešto većim procentom vlage zrna.
Optimalna vlaga za žetvu je oko 13-14%, a oni proizvođači koji imaju uslove za dosušivanje, da onda to mogu raditi sa nešto većim sadržajem vlage, poslije žetve pripaziti stanje zrna da ne bi došlo do zagrijavanja.
Na kvalitet zrna ove godine mogla bi se odraziti i velika vlažnost uz povremene visoke temperature, koja doprinosi razvoju određenih gljivičnih bolesti, kažu stručnjaci.
A za poljoprivrednike u Semberi od posebnog je značaja da je i ove godine nadležno ministarstvo Republike Srpske preduzelo određene mjere na unapređenju proizvodnje merkantilne pšenice, među kojima je obezbjeđena regres u visini od 200 maraka po hektaru, navodi se u informaciji koja će sutra biti razmatrana na sjednici Skupštine grada Bijeljina.
Poljoprivrednicima je od posebnog značaja i premija od 5 feniga po kilogramu za one proizvođače koji su u jesen prošle godine zasijali minimum 1,5 hektar sa sjetvenom normom od najmanje 170 kg po hektaru, a sve to prijavili u određenim rokovima u Agenciji za posredničke, informatičke i financijske usluge i Agenciji za agrarna plaćanja. Zahvaljujući uloženom trudu zemljoradnika kao i vremenskim prilikama koje su do sada išle na ruku u biljnoj proizvodnji, pšenica kao i ostale kulture su u dobrom stanju, ističe se u informaciji.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj danas su brucoši polagali prijemne ispite prvog upisnog roka za akademsku 2018-2019. godinu. Na Univerzitetu u Banja Luci prijemnom ispitu je pristupilo 239, a u Istočnom Sarajevu 1100 kandidata. Najveće interesovanje je za medicinske fakultete, a ukupan broj onih koji se prijavljuju na prvi upisni rok je i ove godine manji za 10% u odnosu na prethodno, pripremio Milan Stojić.
Medicinski fakultet je najatraktivniji na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj. Portparol Univerziteta u Banja Luci Darija Stanković kaže da će rezultati prijemnog ispita, kojem je pristupilo 2039 kandidata, biti objavljeni do 4. jula. Konačna je rang liste 9. dok će upis trajati od 10. do 13. jula.
Najveće interesovanje vlada za studijski program medicina na Medicinskom fakultetu, studijski program psihologije i predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu, računarstvo i informatika na Elektrotehničkom fakultetu, kao i na Fakultetu bezbjednostnih nauka.
Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i ove godine je za 10% manje kandidata u odnosu na prethodnu. Polaganju prijemnog ispita je pristupilo 1100 studenta. Međutim, kako kaže rektor Stevo Pašalić, nema razloga za brigu zato što se očekuje povećan broj kandidata u drugom upisnom roku.
Treba imati na umu da se u Srbiji održavaju prijemni ispiti, da iz ovog istočnog dijela negdje oko 1000 najboljih uglavnom konkuriše Beograd, Novi Sad, na naravno atraktivnije fakultete, ne mogu biti svi tamo primljeni i onda se oni vraćaju u drugom roku na naše fakultete.
Pored medicinskih fakulteta povećano je interesovanje i za tehnološki fakultet u Zvorniku, ističe dekan Miladin Gligorić.
Očigledno je da položaj naših inženjera u privredi i u drugim organima i organizacijama gdje se zapošljavaju je sve bolji i to doprinosi opredjeljenju studenata za ovaj tehnički fakultet.
Želim da upišem ovdje hemijsko procesno inženjerstvo. Nadam se da ću upast na budžet. Pripremala sam prijemni. Pripreme su trajale znači oko mjesec dana.
Na medicinskom fakultetu u Foči danas se pojavio veliki broj zainteresovanih za ove studije.
Gimnaziju sam završila, pripremala sam se možda jedno 2-3 mjeseca i mislim da je prijemni ono potežak je.
Spremao sam prijemni oko 3 mjeseci, očekujem da će proći.
I Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu bilježi porast interesovanja za programe ovog fakulteta, kaže dekan Milija Krajišnik.
Na današnji dan kada se radi prijemni ispit prijavljeno je 40 kandidata, što u odnosu na prošlu godinu predstavlja značajno povećanje i u relativnom iznosu po povećanju iznosi 33%.
Prijavljivanje za drugi upisni rok na Univerzitetu u Banja Luci počinje 27. augusta, završava 5. septembra. Prijemni ispit u drugom upisnom roku planiran je 7. septembra 2018. godine.
U bjeljinskim srednjim školama danas je počeo drugi upisni rok. Do 13. jula 120 svršenih osnovaca imaće priliku da se upiše u srednje škole u kojima ima mjesta, gimnaziju, tehničku, poljoprivredno-medicinsku i srednju stručnu školu u Janji. U ekonomskoj i muzičkoj školi kapaciteti su popunjeni u prvom upisnom roku. Opširnije Slađana Radovanović.
Najviše slobodnih mjesta, 67, ostalo je u srednjoj stručnoj školi u Janji, koja je od Bijeljine udaljena 10 km. Upisuju 4 odjeljenja sa po 26 učenika na smjerovima ekonomski, trgovački, arhitektonski i turistički tehničar i jedno kombinovano odjeljenje kuvara i konobara. Direktorka škole Nada Golijanin kaže da je najveće interesovanje bilo za smjerove kuvar i arhitektonski tehničar.
Imamo još slobodnih mjesta u trećem stepenu u odjeljenju konobara. Od četvrtog stepena imamo još uvijek slobodnih mjesta i u svim zanimanjima.
U gimnaziji Filip Višnjić ima 14 upražnjenih mjesta, u tehničkoj školi za smjer stolar 7. U poljoprivrednoj školi na raspolaganju su trogodišnja zanimanja prehrambeni prerađivač, pekar i voćar. Novo odjeljenje frizera popunjeno je u prvom roku jer se prijavilo trostruko više učenika. Direktor škole Milorad Vuković.
I od tih praznih mjesta 30 i nešto, već je 20 došlo do sada, mislim da će biti sve popunjeno.
Oni koji nisu ispunili uslove konkursa u prvom upisnom roku mogu se prijaviti za upis do 13. jula.
Želim da upišem pekar. Htio sam prvo vozač motornim vozila, ali tu nije bilo mjesta.
Poljoprivredni tehničar, da bi mogao naći lakši posao.
U ekonomskoj školi popunjena su mjesta u prvom upisnom roku, kaže predsjednik aktiva direktora srednjih škola Duško Đurić.
U poslovnom pravnom smjeru bile 3 odjeljenja i popunjena su sva 3 odjeljenja. Tu je, čini se, bio i najveći interes. Ono što je činjenica da u ekonomskoj školi ostalo ispod crte, dakle neupisano, gdje je oko 20 učenika, što je, eto, nama za pohvalu.
Od planiranih 1083 učenika u 43 odjeljenja u 6 bijeljinskih škola u junskom roku upisano je 950. Osnovnu školu završilo je 1029 đaka.
U Prijedoru je održana konvencija Ujedinjene Srpske, glavna tema priprema za predstojeće izbore. Informiše Boris Andžić.
Iako je u opštinama Podkozarja Ujedinjena Srpska formirana prošle godine, veliko je interesovanje, posebno mladih, za članstvo u ovoj stranci, istaknuto je na konvenciji. Nenad Mejakić, predsjednik Prijedorskog gradskog odbora Ujedinjene Srpske.
Pozmjeli smo 27 mjesnih organizacija, izlazimo sa punom kandidatskom listom.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić naglasio je da je zadovoljen aktivnostima u Podkozarju. U stranku se, kaže, učlanjuju ljudi čistih karijera i biografija. Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.
Ono što je za nas veoma bitno, ne samo naša, da kažemo, naš dobar rezultat, nego ukupan dobar rezultat Patriotske koalicije.
Razlika između nas i onih koji su sada na vlasti u Sarajevu je ogromna, jer mi odlučujemo sami, a oni uz pomoć mentora iz Sarajeva i Zapada. Istaknuto je na konvenciji Ujedinjene Srpske u Prijedoru.
U nastavku dnevnika Region i svijet, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko boravit će sutra u Beogradu, a tokom posjete sastaće se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i učestvovati u poslovnom forumu Srbija-Ukrajina.
Predviđeno je i potpisivanje bilateralnih sporazuma dvije delegacije, poslije čega će se dvojica predsjednika obratiti medijima. Vučić i Porošenko će učestvovati i na poslovnom forumu Srbija-Ukrajina, na kojem će govoriti i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i generalni sekretar Privredne komore Ukrajine Mihajlo Nepran.
Najmanje 4 osobe su poginule dok je 250 evakuisano zbog snažnog nevremena koje je proteklih dana zahvatilo više od 100 rumunskih gradova, saopštile su lokalne vlasti.
Najteža situacija je u centralnoj Rumuniji, posebno u oblasti Kovasne, gdje je pod vodom nekoliko naseljenih mjesta zbog pucanja brane, javili su rumunski mediji. Olujna kiša oštetila je mnoge puteve u Rumuniji, stotine kuća su poplavljene, a u pružanju pomoći angažovano je 20.000 ljudi.
A više od 100 ljudi udavilo se ove godine u Sredozemnom moru na putu iz Libije ka Europi, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije.
Samo u posljednjih nekoliko dana udavile su se 204 osobe, pošto se u očekivanju da u narednom periodu Evropska unija usvoji oštrije mjere prema migrantima, pojačao broj onih koji su se odvažili na takav put.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Manifestacije proljeće u Banja Luci ostvarile su značajne rezultate. Najviše posjetilaca, oko 20.000, privukao je banjalučki polumaraton i Ćevap Fest. Prema podacima Poreske uprave, u aprilu i maju gradsku kasu slilo se 1.900.000 maraka više u odnosu na isti period prošle godine, rekao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Dakle, zvanični podaci kažu da smo, ako poredimo period april-maj prošle godine sa april-majom ove godine, koji su referentni, da je porast broja dolazaka u Banja Luci bio za oko 10,12%, a da je porast broja noćenja bio za oko 9,94%, znači također za 10%. Možda je još fascinantniji podatak iz Poreske uprave, koji najviše govori o tom prolazu, prometu i gostima u našem gradu, da je u april-maju ove godine, u odnosu na april-maj prošle godine, zabilježeno 1.900.000 maraka prometa više. To je konkretna mjera dolaska gostiju, popunjenosti hotela, povećanog rada trgovinskih, ugostiteljskih objekata, zanatlija, taksista i ostalih, što je u osnovi, između ostalog, jedan od ciljeva ovakvih manifestacija.
U Andriđgradu će danas biti otvoren 3. sajam knjiga. Organizator sajma je Andriđgrad u saradnji sa Andrićevim institutom i Beogradskim sajmom knjiga, a uz pokroviteljstvo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Opširnije u prilogu Radmile Karanović.
Na ovogodišnjem sajmu knjiga, koji će biti otvoren do 8. jula, posebno će biti predstavljena književnost zemlje gosta, a ove godine to je Rusija. Sajam će otvoriti čuveni ruski pisac i član Savjeta za kulturu Ruske federacije Juri Poljakov i ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Alen Šeranić na svečanoj ceremoniji koja će početi u 19 časova na trgu Nikole Tesle. Cilj sajma je predstavljanje produkcije izdavača iz Republike Srpske, Srbije i svijeta, kao i izdavača obrazovne, školske i stručne literature i izdanja iz oblasti religije i teologije, rekao je književnik Milan Ružić iz Andrićevog instituta.
Između toga će gostovati brojni naučnici, profesori i književni stvaraoci. Prvi među njima je naravno Vladimir Kecmanović, sam Juri Poljaković imati promociju svoje knjige Jare u mleku, koja je doživjela čak 25 izdanja i u Srbiji je vrlo dobro prihvaćena.
Prvog dana sajma predviđena je promocija izdanja Arhiva Srbija, a u 17 časova je promocija knjige Ruska revolucija 1917. u očima Kraljevine Srbije, čiji su autori Aleksej Timofejev i Milan Piljak. Stručni žiri na zatvaranju sajma proglasit će izdavačkim poduhvatom po jedno djelo objavljeno između dva sajma u Republici Srpskoj i Srbiji, kao i specijalnu nagradu. Na Sokocu je otvorena izložba pod nazivom Stećci – svjetska baština, na kojoj je izloženo 20 panoa sa fotografijama i tekstom o stećcima upisanim na listu svjetske baštine UNESCO-a.
Šesnaesto svjetsko fudbalsko prvenstvo. Rusija 2018.
Na svjetskom prvenstvu Rusiji u toku je utakmica osmine finala između Brazila i Meksika. Večeras igraju Belgija i Japan. U Londonu je počeo treći Grand Slam sezone Wimbledon. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici osmine finala svjetskog prvenstva u Rusiji između Meksika i Brazila trenutno je u toku 32. minut. Rezultat je neriješen 0-0. Od 20 časova u drugom današnjem meču sastaju se Belgija i Japan. Plasman u četvrtfinale već su osigurali timovi Francuske, Urugvaja, Rusije i Hrvatske. Posljednji mečevi u ovoj fazi igraju se sutra, a sastaju se Švajcarska, Švedska i Kolumbija, Engleska. Na trećem Grand Slamu sezone, Wimbledonu, danas je počelo takmičenje u glavnom kosturu, a do ovoga trenutka dva tenisera iz Srbije okončala su svoj nastup. Dušan Lajović za sat i 16 minuta poražen je od Švajcarca Rodžera Federera sa 3-0 u setovima, bilo je 6-1, 6-3 i 6-4. Filip Krajinović izgubio je od Čileanca Nikolasa Jarija sa 3-1, a Laslo Đere igra protiv Italijana Paola Lorencija. Ovaj meč neće početi prije 16 časova i 45 minuta. Novak Đoković na teren izlazi sutra, njegov protivnik biće Amerikanac Denis Sangren. I na kraju informacija iz košarke. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras u Novom Sadu igra protiv Njemačke meč 6. kola kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo u Kini naredne godine. Pobjednik ovog meča zauzet će prvo mjesto u grupi G uoči naredne runde kvalifikacija.
Prevladava promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, ponegdje sa pljuskovima, slično i sutra. Opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Ham pjesak 18, Srebrenica 20, Kozara 21, Sokolac, Krupa na Uni 22, Rudo, Kalinovik, Zvornik, Doboj 23, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Bijeljina, Prijedor 24, Banja Luka, Foča, Ribnik, Gacko, Drinić, Nevesinje 25, Šipovo, Srbac, Višegrad 26, Bileća 28 i Trebinje 29. Ujutru će prevladavati pretežno oblačno, na zapadu i istoku promjenjivo, na jugu sunčano oko rijeka i po kotlinama maglovito. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, na jugu i istoku i vruće. Dnevni razvoj oblačnosti će u poslijepodnevnim časovima usloviti nestabilnosti izraženije na jugozapadu krajine i jugoistoku Visoke Hercegovine. Postoje uslovi za lokalne nepogode, minimalna temperatura vazduha od 12 do 17, u višim predelima od 9, najviša dnevna od 23 do 28, na istoku i jugu oko 30.
Dnevnik je završen, evo i podsjećanja na važnije vijesti.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas rasprava o izvještaju anketnog odbora o slučaju stradanja Davida Dragičevića. Vlada sa dnevnog reda povukla 8 tačaka.
Srbi u Srpskoj i Srbiji treba da uče isti jezik i istoriju, poručeno sa tematske sjednice o usaglašavanju nastavnih planova i programa za nacionalne predmete.
U Srpskoj očekuju da revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina sutra bude potvrđena u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova prinosi starnih žita bit će manji za 10 do 15%.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana E.